Ako ang paborito yung boss. Boss A?
At ako naman ang paborito yung TV. Fix TV.
At ako naman ang paborito yung bunny. Eddie Bunny.
At ito ako sa akong paborito.
Oh my God. Welcome back. Welcome back, guys.
Hey!
Season 4.
After a long time.
After a long time.
Kaya na.
Na-miss ko kayo. Yeah. Na-miss nyo ba yung set isa?
I miss you all.
Paboritong ina.
Oh, kumusta naman? Kumusta naman ang haba, ang habang panahon na tayo parang di tayo nag-usap dito sa podcast, I guess.
Yeah.
Kumusta naman
nakakapag-chat-chat naman.
Parang hindi nag
Ah, madaming nang pangyayari nitong past months. Oh, madaming ganap, pero alam niya, stay low profile.
Oh, si Ellie muna. Anong nangyari, Ellie? Kumusta ang buhay mo?
Yan.
Mga ganap sa buhay ko, like...
Saan ka nag-hop in, hop out?
Nag-hop in, hop out ako sa mga pusa.
Ah, nagpupusa ka na?
Nag-adapt ako ng pusa. Wow, parang hindi mo alam tig sa...
Pusang ina.
Ano na, Ellie, ano na, Ellie pusa.
Ellie cat? Ano ba naman, Ellie pusa daw?
Ellie cat?
Ayaw, daw, Ellie pusa.
O kaya Ellie kitty. Siya na si Ellie kitty.
Ang cute pa rin ng Ellie bunny. Sa iyo, nag-adapt ako.
Anong naisipan mo ba't bigla kang nag-ano ng pusa?
Oo nga.
Kasi ano, napapansin nyo ba sa social media, parang halos, ano, puro pusa yung mga lumalabas sa timeline or sa akin lang?
Baka sa'yo lang?
Sa'yo lang ba? Sa akin, laruan tsaka
anong yung lumalabas. Anong klaseng pusa inaalagaan mo? Pusakal?
Persian.
Oh,
oh, pero yung Persia. First ko talagang pusa nung college, pusakal, kasi lumapit siya sa akin. As in, nag-crawl siya sa body ko talaga. Tapos yes, ayun, inuwi ko.
Binili nyo?
Persian.
Ay, oo, yung Persian.
Ay, yung parang si Garfield?
Hindi, guys. Mahaba lang yung balahibo niya.
May mga sing-sing-sing-sing ba yan?
Anong sing-sing?
Persian.
I put
dish ish Sparta.
Oh shit.
So yun.
Huh?
No. Kasi ano, parati siya lumalabas sa timeline ko tapos sobrang nakikita na ako sa kanila. So yun, nagatap ako. Dalawa na sila
ngayon. Anong
pangalan? Si Seshu and Mugi.
Ah, dalawa?
Dalawang lalaki.
Ba't dalawa lalaki?
Ay.
Ay. Hindi, kasi ito yung story. Yung isang lalaki kasi, yung bunso, si Mugi, nagsuscroll lang ako sa Facebook, ganyan. Tapos, nagsali kasi ako sa group ng, ano, Adapakiten, ganun.
Ayun. Bagong group.
Tapos, 1 week na kasi si Mugi na hindi pa na-adapt. Tapos, kawawa. Kinawa, inadapt
ko na week. Lang. 1 week ang puti.
I mean, halos 1 week siya post ng post yung may-ari sa kanya. Pero sa kakawa yung itsura, inadapt ko na. Eh, hindi ko alam na lalaki yun. Okay lang.
Binigyan mo pa ng pangalan, no? Pero pag tinawag mo niyan, wish, gano'n.
Gano'n.
Sino yan? Si wish. Diyan ito. Si wish.
Pero ano, alam na nila yung pangalan nila. Lalo si Seshu.
Ah, alam si 4 na.
Months din. Seshu for Seshu Maruwa.
Japanese yun.
Yarn.
But ano, no? Ako napapansin ko this generation, puro alaga ng mga hayop kaysa, ano, mag-alaga ng baby. No? No, hindi. Napansin nyo ba? Like, may aso. Like, Hindi ko alam ha, sorry kung ano, nai-irritate ako doon sa mga taong nagdadala ng aso sa mall. O kaya alaga na pusa. Yung naka-backpack pa. Cute. Like, paano pag nakatakas yun? Like, di ba?
Iba-ibang reason yun eh. Mga may gusto lang na companion, mm-hmm. ganyan.
Companion. Mm-hmm.
Tsaka kapag mag-alaga, mag-adapt ka ng baby, di ba madami pa yung process?
Ano?
Ano ba madami process? Pa yung process? Yung mag-adapt ka ng tao talaga. Ang dami pa yung mga papeles. Sabi ni Tix, nag-adapt ng baby kesa.
Nasa adoption ka pa rin.
Ikaw, Tix, anong bago sa'yo?
Bago sa akin? Parang wala mang boss eh. Trabaho pa rin tsaka bahay lang din. Actually, ano, meron pala. Bahay.
Anong bahay lang
din, oh, yun. Oo, oh, man.
Ano, nagtitipid ako para makabili ng mga gamit dito sa
bahay. So, ano ka na ngayon? Homeowner. Ayan.
Homeowner. Yarn. Ang hirap pala. Ngayon na ano ko na yung mga sinasabi nung Ermat ko pag pinapagalitan ako. Na ano ko na, yung pag may ginagawa, kunyari, magliligpit ako ng plato. Kasi sa tingin ko, pag nakita ko yung lababo, ang daming kalat. Magpa-flashback. Ba't di nyo kasinin yan? Ba't di nyo nilinis yung mga plato? Tambak-tambak na! Ano yan? Yung mga ganon. Ganon na din yung napipil, nararamdaman ko. Yung gusto ko sabihan yung sarili ko ng ganon. Oh, tambak na yung ganon-ganyan. Maglinis ka ganyan-ganyan. Ayan. Yan yung mga ni ano ko, pinagkakaabalaan. Actually,
plato pa lang yun eh.
O oh, yeah, napansin ko din na lagi na akong tumatambay sa Ace Hardware.
Magdilingin like, ng mga ano, appliances.
Appliances, yung mga doorknob, yung mga ano ng kortina, ganyan. Like mga tornillo. Ah, ito, yeah. Ano ito? 5 volts. Okay, ito. Mga ano ng bulb, ganyan. Tapos na-amaze ako sa mga ano nila, yung mga company function. Natuto nga ako ng ano eh, yung sa may gripo, yung mga plastic, yung hose. Ano pala yon? Yung parang universal na nakakabit-kabit nyo. Kung na ano nyo yun. Tapos, ilang beses ako nagkamali ng pagbili kasi hindi ko expect na makakabit pala siya sa ganitong part and then yung isang part, hindi pala siya pwedeng ikabit doon sa kabilang part. So, balik na naman ako sulit sa A-side. Yung mga ganun. Yung pang ano, yung hose sa pang garden, yung ganun.
Ah, yung mag-water ka ng plants?
Oo, yun. Yung peg na plastic na kinakabit-kabit. Tapos naiiba pa yun. Ang galing nga yun. Yun yung mga nakikita ko. Ay, pinagkakabalan. Research, tapos...
Talagang alagang bahay na si Tix ngayon.
Buti
nga, Tix, dyan sa Pilipinas, hindi masyadong komplikado yung mga bahay. Unlike dito sa US, may mga furnace, heating system, mga, pati yung mga washing machine, ganyan, may water system yun eh. Kaya kapag yung mga yun nasira, ay nako, sobrang mahal.
Sakit sa ulo.
Oo.
Tsaka ano din dyan eh, lahat yata may backyard kung di ako nagkakamali.
Ah, madalas meron.
Yun. Tapos driveway. Tsaka Karen. Why you're in my driveway? This is my driveway. No, this is a public driveway. No, I'm Karen! Dito wala naman. Mga ano lang. Mga chismosa lang. Pag nagpatugtog sila ng malakas na ano, sabayan mo din, patugtog ka din. Ganun lang ako din. Ayun. Tsaka ano rin, gusto ko ano, ngayon nagtititingin ako ng mga ano, mga pang-garden, ganyan. Kasi plain cemento lang, yung parang ano na, parang nasa disyerto ka lang dito sa harap ng bahay.
Ayun. Okay lang yan. Paano lang naman yung pag kami bahay ka pa unti-unti lang naman yan.
Tsaka ano, boss eh, tsaka lipag, kunyari, may gagawin ako. Kunyari, Sabado-Linggo. Yung Sabado ko, minsan, nakukuha yung buong araw sa paglilinis lang ng bahay. yung natatawa nga ako sa ano ko eh, sa sarili ko, like magwawalis ako no bye. Tena may umaga pa. Tapos pagkatapos kong magwalis, gabi na o hapon na. What the hell kaugan nangyari eh? Like parang may time skip. Ganun. Ayun. Ang daming ano. Daming pupunasan ganun. Ang daming ano. Ginagawa ko nga sinusubukan ko yung multiverse. Multitasking. Multitasking. Ayan. Sinusubukan akong maglaba, magwalis, magligpit ng plato, magluto.
Eh, di ba nandyan din nakatira yung kapatid mo?
Wala. Pag Sabado, wala sila eh. Nasa, may
so, ikaw lang pala talaga sa Sabado?
Oh, parang Linggo lang yung, yung pahinga talaga. Ayun. Ayun. Yung apat na yung pinagsasabay ko. Kahapon, pinagsabay-sabay ko. Ayun. Bagsak ako ng hapon.
Dati, kotse or PC sila yung nililinisan mo. Ngayon, buong bahay na.
Kasama yun dati. Oo, ganun. Yung kotse nga, hindi ko na nalilinis eh. Okay pa naman. Malinis pa. Okay pa. Tapos titingin ako sa ulap kung uulan o hindi. Ah, uulan. Sige, hindi ko muna car wash. Next time na lang. Ayun, ganun. Pag maduming-madumi na, doon ko talaga, or pag may event akong pupunta, doon ko minsan lilinisin. Yun yung mga pinagkakabalan ko. Pero animation ko, okay naman. Still doing storyboard na ako actually. Or animatic. Yeah. So, abangan.
Oh, nice.
Abangan.
Ikaw, Quiz 8, kumusta?
Lego yan eh. Lego yan si
Lego, Bruce. Oh. Lego yung pinakakabalan ko ngayon eh.
Pinush mo na talaga pala, Quiz?
Hindi naman. Ano lang. Kapag, kapag may nakita akong magandang piece, yan, gusto ko siyang buuin.
Millennium Falcon, boss eh.
Oo.
Oo nga eh. Kaso mahal. Nakita ko yung, yung R2-D2. Yun. Mukhang gusto kong buuin, pero medyo mahal din.
What if mini lang?
Hindi. Actually, nakita ko nga dun sa mga ads na nakita ko sa Instagram. May mga Lego pieces na collectible na nagkakost ng $2,000 parang.
What?
Yeah. 2000? Like yung maliit na Lego piece na kunwari si Boba Fett ng Star Wars. $2,000 meron siyang pwede mabenta sa sa online.
What the parang collectible
item. Oo, kaya kaya hindi na siya hindi na nagpo-produce yung Lego ng ganun item. Doon tumataas yung value.
Yes.
Kasi hindi mo na mahanap kahit saan. May mga pinagsisihan nga ako na sana binili ko na. Na hindi ko na makita ngayon like damn.
Kahit ako, boss, eh, yan din yung update. Naghahanap din ako ng mga action figure.
Oh, yeah.
Hindi naman sa nagsawa sa Gundam, pero gusto ko yung parang doll na, ma-articulate mo kung anong gawin. And nung sinesearch...
yung posing nila?
Oo. Nung sinesearch ko yung gusto kong figure, pucha, mahal! Nasa ano yata? 9K yata yung yung price. Mm-hmm. Oo. Tapos, yung availability wala din. Which is, relate dun sa sinasabi mo, boss.
Baka nag-passing value?
Oo. Pag pag hindi na nire-release, nagmamahal yung item.
Pag phase out na?
Ayun. Bumili nga ako nung hindi naman yung mahal. Yung medyo rare siya, pero siyempre, 99 sale, alright. bumili ko. Hindi, parang, kailangan ko na talagang bumili yung pakiramdam gano'n.
Anong character yan?
Yung sa, Gun Gale Online, yung sniper. Si Shinon, yan. Ay, wala nang siyang, hindi na sila nagre-release, kaya mahal. Kaya, inagano pa ako doon sa girlfriend ko, sabi ko, kailangan kong bumili. Nakakain ba? Hindi. eh, bakit ka bibili? Tapos sinabi ko yung price nasa, ano, nasa 4 yata.
Di naiintindihan na mo ngayon yung mga, ano, yung mga collectible, yung mga...
collectible items. Hindi, naiintindihan naman, Bossy. Kasi, eh, ang ginagawa niya sa akin, wini-weigh in niya kung kailangan na ba talaga, ano ba yung... kaya... Alam niya yung purpose, eh. Alam niya din yung bakit ko kailangan bumili nun. Kung ano lang, wini-weigh in niya kung ano yung importante, yung bahay o yung figure. Sa pakiramdam ko, boat ka ang ganyan.
Oh, ano?
Di ba? May ganun eh, di ba? Yung mga nagko-collect. Tapos, naghintay talaga, pinalo ko yung rule na 7-day rule na ano, na pag feeling mo na kailangan mo pa rin siya within that day, after 7 days, bibilin mo na. Sa akin, ganun yung ginawa ko. As in talagang, yung kinakagat ko yung kuko ko pag nakikita ko yung picture. Kailangan ko ng bilin. So yun, nung ano, nung nagkaroon ng budget tsaka time na ano, buti nga ano, naghintay ako kasi nagkaroon pa ng mga deals dun sa dun sa Shopee or Lazada. Nakita ko, ayun, nakabili ko. Hinihintay ko na nga yun yung dumating eh. Excited na ako yan, box.
Ah, nice. Yung pala dyan.
Ito pang weird na kinokollect ko yung ano. Alam niyo yung K-pop girl group na Twice?
Sino pinakaalam nun?
Twice ko,
baliw na baliw ako sa mga ano na yung mga kanta nila.
Buta nila, discreet pa ng pagkaka. Alam niyo ba yung girl group na Twice?
Tawa mo ka.
So, isa kang ano, once.
So, di ba may bagong album sila? May bagong album sila. Yung album, parang kapag binili mo, parang siyang ano, photobook.
Photobook?
Oo. Nabili ko yung isa, pero hindi ko alam, apat pala sila na ano, different books.
Oh, dahil sabi ko na, hindi masusunod tong mga topic-topic natin.
Ngayon, yung tatlong book, hinahanap ko kahit saan, putya, sold out lahat.
Wala, syempre.
Dami talaga.
Yung ibang version, kaya ngayon, hintay ko kung kailan sila mag-release ulit ng, ano, ng stock. Na.
Ito pero, ang tanong, boss, eh. Sino sa girl group? Sino sa girl group na yun na tinatawag na to? Ano? Yung pinaka-best, ano? Ano ba?
Bias ba?
Bias, ayun.
Anong bias?
Yung sino yung pinaka-favorite mo sa
memory? Ah, favorite. Oh, yeah. Nina. Nina.
Nina? Si Nina? Sino yun?
Nina.
Uh-oh. Ah, Mina.
Oo.
Yung, yung nagbabalay.
Yung, oo, oh, yun.
Check ko mo. Kasi yung mga kaibigan ko, talagang addict din sa toys. Sila ni Cole.
Oh, chiba, nandiyan.
Okay, moving on.
Ipapalay nga nila yung ano, concert nila.
Okay, speaking of ano.
Ano ba, say Koreans?
Ano pinapanood yung ano ngayon? Series or ano?
Series, ako madami. Pero mostly na pinapanood ko ngayon is yung Alien Resident. Ay, Resident Alien pala, sorry. Tsaka, ano naman, if cartoon, si yung Primal.
Oh, yeah?
By, ano, by Tartakov. Kobski?
Sa Netflix ba yun? Or, yeah. I think nasa HBO. And HBO, oh, yata.
HBO yata. Oh. Ang ganda nun, boss. Eh. Ngayon, pinapanood ko yung Primal. Nakaka-ano. Ang ganda nung pagkakagawa kasi wala man siyang dialogue. As in, ano lang, background music and then yung effects ng mga sound. And then, on that, nakaka-tell siya ng story. Like, ma-mind-blown ka sa, ano, sa animation. And, season 2 na siya, at ang cool lang, ang ganda. Siya yung gumawa pala nun, ano, oo, Primal. Ang gumawa pala nun, yung gumawa ng Samurai Jack.
Ah, oo.
Ah, yun. Yan na yung chinat mo kan last time.
Oo. Ganda. Mm-hmm. So, sobra. Tapos, yung isa ko naman pinapanood, American series siya, Resident Alien, which is isa siyang resident na alien.
Alien na ano, as in yung mga galing ibang planeta. Ganun.
Hindi, ano siya eh. Yung kwento niya is about an alien na nagland, nagkamali ng ano ng yung spacecraft niya nasira, tapos nagpanggap siya as a tao dun sa mismong small village. Tapos parang nagkaka-dilemma siya na kasi yung mission niya to ano to eradicate human daw kasi tapos pero nangyayari parang nagiging human na siya, nabe-blend in, nakapag-blend in siya ganun. Tapos may nararamdaman siyang love, ganun, anger, ganun. Eh, pero sa Alien Race daw nila, walang ganun. Nakakatawa siya kasi ang galing ng character na gumanap ng alien. Tapos, yung ramdam mong, yung sobrang ma-awkward kapag pinanood mo siya. Tapos, tapos sasabihin mo na, hindi ba nila nahalata na mo, alien yung galawan nito? Ganun. Tapos yun, ayun, meron funny scene doon na sobrang tawang-tawa ako kasi yung kinopya niyang katawan is parang ano may degree na doctor. So yung town maliit lang, namatay yung doctor nung town. Siya pumalit. Wala siyang kaalam-alam sa pag ano ng mga syempre nagkakaano lang niya sa earth. 3 months lang siya. Ni-YouTube niya lang yung mga sakit. Tapos yung treatment din, ganun din. Meron YouTube. Time na, oo, nag-YouTube niya. Meron time dun na nagpa-deliver siya ng baby. Tapos, in-explain niya scientifically based dun sa napanood niya. I can deliver babies. Sabi niya ganyan. It's just the, you just need to push up and pull down and then your pelvis should be up and in scientific term, please like and subscribe. Sabi niya. What? Deliver the baby. Ayun, tas na ano niya. Ayun, ang cool lang. Promise, ang galing. Oh, hindi siya parang robot boss eh. As in, basta pag ano, I recommend you guys na panoorin siya. And super funny talaga siya. Kasi ako madalang lang umatawa sa mga ganyang. Siya pero 'di ba yung mga American ano, minsan boring, minsan parang tanga yung mga characters. Pero 'yun doon ang ano, ang gagaling ng mga actor. 'Yun. Ayun, 'yun sa akin. Kayo ba ano yung pinapanood niyo? Ikaw boss ay.
Oh, and ano. Kakatapos ko lang panoorin ulit yung Game of Thrones.
Dahil sa bagong prequel.
So yung premise niya is 100 or 200 years before Game of Thrones. So yung House of the Dragon.
Inaano ko nga boss iniipon ko. Kasi parang
anito yung matapos.
Oo.
Oo, ako din.
Binili ko na nga yung book.
Ba?
Audiobook.
Ba?
Yeah. Hindi ko nga alam. Interested ako kasi iba pa din yung interpretation dun sa series.
True.
Iba pa din yung sa book. Yung book kasi parang collection of stories lang siya from nagsimula yung Targaryen. So yung House of the Dragon na nasa HBO ngayon, part lang siya nung book na yun. So mahaba yung lineage ng Targaryen rule dun sa Westeros. If napanood niyo na Game of Thrones, so, nag-catch niyo ako.
Oh, ako napanood ko. Grabe. At yung first episode daw, ang daming tawag doon, sa Pixar.
Ha?
Anong tawag doon?
Effects?
Hindi, yung mga item.
CGI?
Hindi, nakalimutan ko yung term. Ano term yun? yung parang cameo na mga item.
Oh, like
anong word 'yon? May spot niya yung ano, mga
Easter eggs.
Ayun, Easter eggs.
Easter eggs.
Oh. Ang daming Easter eggs dun sa ano, sa movie na yun. Like yung dagger daw nandun, yung nakapagpapatay sa ano, sa
hindi. Hindi.
Ah, ano hindi?
Yung dagger, basta complicated.
Hindi.
may ano kasi dun sa Game of Thrones na tinatawag silang Valyrian sword.
Ayun, yun.
Yung mga sword na yun, very rare. Na ginawa ng mga ancient na Valyrians na ano, na race, ganun, Valyrian race. So yung mga swords na yun, limited lang sila na makikita dun sa world na yun.
Mm-hmm.
And then yung dalawang sword na nabanggit lang dun sa Game of Thrones, makikita dun sa ano, dun sa bagong series.
Ooh. So iba pa yun yung ano, no, yung kay Jon Snow.
Yung kay Jon Snow and ano kasi Dragonbane yet. Hindi nakamutan ko yung ano sa kanya. Nakamutan ko yung sword niya. Pero wala yung sword na yun din sa House of Dragon.
Pero yeah,
isa lang yun din sa mga ano, isa lang yun sa mga Valyrian swords na ginamit. Tsaka yung dagger na ginamit din sa pag-assassin din sa kapatid niya. Valyrian steel din yun. Pero yeah, interested siya kung gusto niyo nga ano, basahin yung book.
Oo, nakita ko nga boss eh, meron pang ano doon, yung throne, yung Iron Throne.
Iron Throne, oo. No.
Ang kalat ng mga espada, pero doon sa ano, sa Game of Thrones.
Ano kasi siya, doon sa totoong Game of Thrones, mataas yung ano na yun. Yung Iron Throne, talaga malaki
pyro
siya.
Pyro talaga, oo.
Oo, kasi yung throne na yun, ginawa nung first ever na Targaryen conqueror, yung Aegon. Yung pangalan ni Jon Snow, Aegon yung pangalan niya, di ba? Aegon Targaryen. Yung lolo niya, pinaka-lolo-lolo, yung nag-umpisa ng Targaryen rule dun. Yung sword na yun, galing dun sa mga natalo niya, mga armies na pinagawa niya, na kinumplay niya. Talagang malaki yung ano na yun, yung throne na yun dapat. Kapag nahulog ka dun, mamatay ka.
Mamatay. Paano yun pag umihi siya? Di...
Hindi, pwede ka mamatay kasi pag one misstep lang, pwede ka maulog na.
si Aegon Targaryen namatay, nahulog sa ano. O ba naman kasi iiwi?
Yeah, actually, yung isang ruler doon, nahulog talaga siya doon sa throne. Kaya siya namatay.
Ikaw ba, Ellie, napanood mo na yan, Game of Thrones?
Hindi pa. Nanood ako ng K-drama. Alchemy of Soul.
walang K-drama.
Ano pinapanood mo?
Alchemy of Soul.
Maganda ba?
Maganda, guys. Ano, magkaka-season 2 siya sa December.
Pinanood ko siya. Medyo nakornihan ako eh.
Hanggang anong episode ba?
Episode 1.
Anong that time ano pa yung medyo corny, pero kapag sa middle na ang daming ano
biglang seryoso. Biglang seryoso, may ano, may zombie ganyan, may fight scenes. Tapos biglang nagpapatawa.
Pili ko. Dito
gets.
Panoorin mo kasi si episode 2. Tuloy-tuloy mo na 'yon.
Panoorin to si Ellie. Corny.
Importante kasi sa akin yung first episode. Kapag di ako nag-go
sa pag hindi ka na-impress, no?
Di mo na ako mapapanood nun.
Parang yeah, animation no. Lang yan. Yung plus, yung first 5 seconds.
First intro.
Exactly.
Kaya ako, di ako na-impress pag yung first episode, gano'n.
Gano'n. Na-enjoy ka naman.
Nakaka-season 2 kasi siya. Baday ka daw, Ellie. Corny ka
daw. Hindi yung zombie. Ano yun?
Hambi-hambi.
Nakuha yung soul.
Paano ba yung kwento niyan? Alchemy of Souls.
Para, basta yung bida, nag-switch siya ng soul sa malakas na priestess. Parang ganun. Tapos hindi nila alam na yun pala yung pinakamalakas na priestess na hinahanap nila. Basta ganun.
Ang corny.
Ay, may bagong ay, ano din. May bagong Narcos din na series. Uy, pero Narcos. Korean.
Ah, oo, nakita ko nga.
Napanood niyo ba yung Narcos? Yung mga Mexican cartel, drug cartels. Si
oh,
maganda yan. Maganda din yan yung series na yan, yung Narcos.
Ala, hindi mo ma... Dapat Narcos K-drama yung...
Parang K-drama mo.
Nagnanakaw siya ng mga ano, no? Tapos nagde-deal siya with comedy, with priestess. Papanoorin. Papanoorin ni Elia.
Actually, yung ano nga, yung anong tawag dito, yung money heist.
May kung, K-drama
kung
din
wala si- eh. Yo, kung wala oh siyang Korean drama, hindi siya papanoorin nung ano, nung asawa ko. Kaya yung pati yung ano, after niyo panoorin yung K-drama na money heist, pinanood niyo yung money heist na ano, money Spanish. Heist,
may ano, no, may pagkaiba. Parang nitwick yung characters and story.
Ah, yun ano ba? Inadapt ng ano? Korean?
Hindi. Hindi siya kinopia. Ibang ano talaga siya.
Ah, ibang ano?
Ay, oo, nag-ano talaga.
Hindi siya adaptation nung ano, nung Money Heist na Spanish. Iba, may ano siya, sariling ano siya.
Ah.
Ah, parang may timeline, ganun.
Ah, kaya pala iba. Iba, medyo iba.
Oo.
Okay.
May ano rin ba yan? May priestess din ba dun sa mga yan? Money
Heist. Ewan ko. Hindi ko na pinanood yung dalawa.
Alchemy of Soul.
Ang ang K-drama lang yata na pinanood ko, Jumong eh.
Ako yung ano, yung Jewel in the Palace.
Ay, oo. Oh, and
naalala ko.
Tatlo pala. Tatlo ba? 1, 2, 3, 4. 4. Jumong, Jewel in the Palace, na naging naging princess pa yung...
ano, hindi na napanood.
Ano, at least yung ano. May, alam ko yung pina... Alam ko yung unang K-drama pinanood mo din.
Ano ba siya? Yung Jumong?
Hindi.
Ano? Ano kasi?
Ano? Yung ano? Kay ano? Johnny. Johnny, tsaka Jenny. Tatlo na
ah! Si...
Endless Love.
Endless Love. hindi ko na subaybayan yun. Hindi ko na subaybayan yung Endless Love. Ang nalaman ko na lang.
Yung Full House.
Ay, Full House yan. Napanood ko yan. Hindi lang pala. Ang dami pala.
Ang dami.
Puro ano eh. Napapalabas sa ano? Sa
GMA.
Papa Bear ay malakas. Ganun yun. Ayan, Full House. Tapos, ano yun eh, nagsimula yun sa ano, sa lintik na... Shanjay! Ayan, yung gano'n. Ano kasi nga, kasa, Thai pala yun? Thailand, ano pala
hindi,
siya?
Hindi, Taiwanese. Garden,
Taiwan.
Taiwanese Taipom. Yun.
Hindi, Thai pa lang yung nasasabi ko eh. Hindi Taiwanese.
Hindi, yung original nun is Japanese.
Oo.
Voice over flowers.
Hana, Yori Dango ba yun?
Oh.
Oh, yun. Tapos, yun, na, in-adopt siya doon. Tapos naging, ano.
Chan-chan-way. Voice of a flower.
Yan. Yan, may notebook pa ako ng ganun po. Yan.
Okay. So, Balita Optics, nag-meet up daw kayo.
Anyari sa meet up?
Anyari.
Pendipals meet up.
Hindi, actually, hindi siya Pendipals eh. May kasama mga Neo.
Ah, talaga?
No? So, shout out sa kanila.
Una-una, so, bakit may meetup?
Wala lang. Kasi parang na-postpone na ng na-postpone dahil sa pandemic. And then, sabi ko sa sarili ko noon, ay, puta yan, mag-ano na nga. Mag-meetup na nga. Puta na tayo.
Kita-kita na
nga. Oo, wala na excuse to. Oo, ganyan. Tapos, nung nag-chat ako, nung pala, nagbabalak din pala sila EJoy na magkita-kita.
Na ay, gano'n.
Sila nila, oh sila Tadjo. Tapos, ayun, naki-ano na ako, oh join in na ako dito, ganyan. Kita tayo sa ganito, sa Trinoma, nagkita-kita kami sa Trinoma.
Trinoma tapos, yun?
Hindi, sa meetup namin, Trinoma, pero SM park kami na kumain. Tapos, ayun, hanggang sa dumami na dumami yung mga, ano, actually, five lang kami. Tapos, may nag-invite ng ganito. Tapos, yung isang in-invite, nag-invite pa ng ganon. Hanggang sa, what the hell? Ano na nangyari? Ah, ganyan. Ang ano ko mawadid, malilibre lang ako lang, ano? Bigla dumami ito. Bigla ako nalagasan ng, ano, ng pera. Eh, pero ano ko naman din yun, expect ko naman din. Pero syempre, one time lang yun. Ano nang maging ano happy-happy na lang dun sa pag-meet up. So, ayun, ang pag-meet up namin, I think Sabado yata yun. Or, yeah, Sabado. Tapos, bumiyahe ako mga 2 hours from Pampanga to Manila. Buti nga may ano nga eh, buti may point-to-point na na travel or commute papunta sa Trinoma. Tapos, itsura ni inahanap ko sila EJ, hindi ko mahanap. Nung nakita ko may, si EJ ba yun? Nga ko ngayon. EJ.
Hello, kuya!
Tati na. O, ano, gulat ka, no? Mukhang bulate, no? Mukhang bulate ka. Ang payat ni Joy. Pero ano naman niya? Kasi ang reference, ang sa mga nakikinig, ang reference ko lang is yung OC nila. Si Tadjo, kahawig niya si... kahawig niya yung OC niya. Tapos, Tadjo. Pero ano ah, ngayon, hindi na siya mukhang dugyot na malinis siya nung ano, nagkita-kita kami. Tapos, ayun, si E-Joy, ayun, mukhang E-Joy, pero sobrang payat. As in, pag, ano, pag pinitik mo siguro yun, magkakalas-kalas na yun. Ang nakakatawa ay E-Joy, ang ano niya, lagi siya nakakapit sa bag. Parang asong, parang batang
mawala.
Tapos, bakit ka nakakapit
ng hangin.
natatawa ko kay Tadjo kasi, yung balikat niya inaayos yung gano'n. Parang ano ba to? Sabi niya, ba't ang bigat? Ano ba? Enjoy! Nakakapit. Parang nakakapit.
Bakit ba? Sabi
niya, ganyan. Kaya muna ano ko, nakahawak. Ba? Kaya pala bumibigat yung bag ko eh. Sabi niya, ganyan. Tapos si Tadjo, Susmar Joseph, wala siyang sense of ano, wala siyang sense of direction.
Parang si Zoro.
Oo, parang si Zoro. Biruin nyo ha, ano siya doon sa Manila, nagtatrinoma daw siya. Saan yung CR dito? Ay, hindi ko alam, Kuya Tix. Tanong natin. Ano ba, lagi ka dito, di ba? Oo, pero wala ko alam sa mga, ano eh, sa mga, sulok-sulok. Sa
tayo
sa
wala ko alam sa mga...
Ganun. Tapos, sige, tara, pagtanong natin. Di tinanong namin. Nakahihina na kami. Tapos, si Tadjo, imbis na pinunta namin pa left, pumupunta siya pa right. Wait tayo na, di dyan yung ano, gusto kong mawala. Wala ko talaga sa ano, maliligaw tayo. Eh, saan tayo pupunta niyan? Di ba, SM North? Ikaw yung guide namin. Bahala na. Tapos, nung lumabas na kami ng Trinoma, putik, imbis na, kasi ako, wala din akong ano sa direction, pero malakas yung intuition ko kung saan dadaan at hindi pwede dumaan. Ang ginawa, so nagli-lead si Tadjo ng way. Sabi ko, Tadjo, parang pwede na dito dumaan. Hindi, Kuya Tix, doon tayo. May tawiran doon. Pagdating namin doon. Ay, hindi pala pwede tumawid, Kuya Tix. Balik tayo doon. So, saan tayo? What? Ang layo! Ang ganyan! Ang layo! Okay. Tapos ayun, nagano kami. Ang layo ng dinaanan namin. Yung parang skyway sa para sa tao. Ang tawag doon? Footbridge. Ayun, nag-footbridge kami.
Skyway naman tao.
Oo. Ang init pa man din noon. Tanghaling tapat na. So, nung nakarating kami sa SM North, pagod-pagod na, ganyan. Tapos, may nauna na doon. Ang nauna, si Kapoy, tsaka si, ano, si Arkin. So, kumain kami sa may, ano tawag doon? Yakimix ba yun? Yeah, Yakimix. Yan. Yung dalawa, naka-black shirt. Saktong-sakto, lahat ng mga nakaupo doon sa waiting area, naka-black. Hinahanap namin, di namin makita. Tapos, ayun, nakita namin si Arkin, si Kate. Tapos, may dumating daw na isang tiganiyo, si, ano, si, yun naka-blue?
Si Nico?
Nico, ayun, ito tayo nalakalimot ako. Ayun, si Nico, edi, syempre, reference ko yung OC niya.
Yung naka-blue.
Tapos nung nakita ko si Nico, ang bata pa pala, kala ko ano, kala ko yung hawig nung
araw. Kala mo buma na.
Hindi naman, yung more on bin, malaki kat yung matangkad
niya. Mga ano?
No.
Twenties?
Twenties naman na din yan, pero mukha siyang bata batuta. Pero grabe, layo ng ano daw noon, layo ng binyahe. Apat na oras daw siya naka ano sa papunta SM. What? Oo, oh, apat na oras. Yun. Tapos, nung, syempre, hindi pa kilala. Ang ano, lahat sila, ang tatahimik. Ako lang yata yung nagsalita ng salita. So, sa mga mag-meet up dyan, huwag kayo mag-meet up sa mga introverted na mga artists.
O, nag-iitap yung mga introvert, hindi magsasalita.
Oo, hindi magsasalita pag hindi mo kinausap na, ano. Nung ano nga, edi nakakuha na kami ng upuan, edi kakakuha muna kayo ng ano, kuha muna kayo ng mga pagkain nyo, edi nakakuha na sila. Tapos, nung kumakain na sila, pinahinto ko, gumanyan pa ako. Alam nyo yung sa, ano, sa wedding, yung okay, bago kayo sumubo ako ganyan. Ano mga ganap niya sa buhay? At tawalan sila. Tapos ayun, nagkwento si Kapoy. Si Kapoy kasi nag, sa mga hindi nakakaalam, nag, ano na siya, nag-move ng apartment or condo, nagko-condo na siya.
Nag-move out na.
Oo. Si, tapos kasama din namin nun si Arkin. Si Arkin, madami siyang project na ginagawa. Tapos, ayun, animation din. Si Nico, wala, tahimik kasi bagong, ano eh, bagong, ang tawag dito? Bagong, hindi pa niya kami na-meet, actually.
Bago so, tumi na sila.
Pwede din. Tapos, ayun, hanggang sa dumami kami ng dumami, si Melody, nandun, kasama yung mama niya. Nagmotor lang yun, boss, eh, solid, layo, Laguna daw.
Ilang oras?
Nagmotor?
Oo, oh, dalawang oras yata nag, ano?
Laguna. Oh.
Di ba may kasama siya?
Oo, oh, nanay niya daw.
Nag-motor.
Oo, oh, tapos, sino ko ba yung nandun? Sunod-sunod na dumating eh. Melody, tapos sumunod si Sora. Si Linguini. Ayun, si Sora, ewan ko, iba yung ano ni Sora. Iba yung...
May sariling mundo.
Pagkarating niya doon, apat na oras din yung binyayin niya kasi malayo din siya. Karating niya doon, hindi siya kumain. Tapos, inoferan ko ng tubig. Kasi nahihilo daw siya. O, sige ka, huwag ka na muna kumain. Tapos, inoferan ko siya ng drinks, which is yung Pepsi ko yata yun. Tapos, eto, inumin mo. Tapos, yun lang yung inano niya. Yun lang yung ininom, kinain niya doon sa, ano, doon sa meet up. Tapos nagbayad sa akin ng 500. What? Kausura? Ba't di ka kumain? Ala, may hilo ko ganyan. May hilo. What? Dahil kauga, iba ka hour ganyan. Mayaman si Sora, boss eh. Tsaka Eli, mayaman. Ayun.
Mayaman si Sora?
Oo, mayaman. 500 sa isang ano lang boss eh. RC ata yun or Pepsi. Tapos ayun, after nun.
Wala siyang change.
Wala, as in binayad niya lang. Gulat ako eh. Tapos, ayun, kakol niya din si Isel, pina-meet up niya kami. Ayun, nakita na namin mga mukha-mukha. Tapos, dumating din doon si, ano, si Juan Animation, tsaka si Yogi. Mm-hmm. Si Yogi, di ko expect ang tangkad.
Oh, yeah?
Ganon, mas matangkad pa kay Kapoy Kid?
Oo, ang tangkad. Halos ka-height ko lang si Yogi. Lang tao.
Ganon.
Oo. Parang, ano siya eh, parang siya si Thanos. Hindi, ano lang.
Grabe.
Hindi, joke. Hindi, ano lang naman yun, expression lang. Pero matangkad si Yogi, ayun. Tapos, ayun, kaano niya din yung character niya, makapal kilay, tapos short hair. Tapos, hindi, naano niya nga ako eh. Kasi pausa ko noon na kilala niya ako sa boses. Tix, sabi niya ganyan. Yeah, I'm Tix. Hindi ko sila nakausap masyado kasi after nung kumain, na ganoon na kami noon, karaoke. Tapos nung si Kapoy, nagpahatid pa-uwi. So pagbalik ko doon sa karaoke, wala na sila, ano, sila Sora, si Yogi.
Ay gano'n, umuwi na rin.
Umuwi na, may sundo daw eh. Eh sayang ka ako. Mm-hmm. Tapos, after naming mag-ando sa karaoke, ayun, tumambay kami doon sa, ano, sa cafe. Sila, ako nag-starves up, which is starves. Sila milk tea, ayaw daw nila starves. Ng cafe. No? Kami nila na nun, ni Arkin, ako, Ejoy, Tadjo, Juan, tsaka si Nico. Yan, doon kami nag-uusap-usap about sa mga kamustahan, ano yung mga... si Arkin yung madaming tanong eh, which is ano, nakakapanibago kasi hindi naman masyado nagsasalda si Arkin pa ganun. Like ano yung future daw ng animation, ganyan, about kay tinatanong niya si Juan, ganyan. Ano yung mga technique na ginagamit or mga application na ginagamit. Ayan. Siya yung mga most likely nag-initiate ng mga conversation. So ako, tigasagot ng konti, mala podcast. Enjoy naman kasi ang dami kong natutunan din sa kanila. Lalo na yung ano, shinare ni Juan yung experience niya na masyadong nag-overwork siya sa pag-animate. Nabalitaan niyo ba yun nung ano, yun nice na hospital daw?
Oo.
Ayun, yun ano daw yun? 1 week daw siyang nag-extra oras or nag-overnight. Tapos, nung umupo daw siya sa couch nila, bigla na lang daw niyang nagmanhid yung paa. Paakyat daw hanggang sa leeg. Tapos, buti daw nandun yung lola niya na ano, sabi, lola, hindi ako makagalaw. So, pwede ba punta mo niyo, isugod niyo ako sa hospital? Ayun, doon siya na hospital, nagpahinga. So, sabi nga, which is yung napag-usapan natin nila just noon, health is wealth daw talaga. Yun.
Mm-hmm.
Tapos yun, good yung ano, nag-enjoy ako. Sana nga may ano eh, may ulit, maulit at sana mas madami, mas masaya. Yun yung ano.
Ulit yan.
Like sila, sila gusto ko ma-meet din si Mash. Mash na.
Hindi pala siya nakasama.
Hindi. Ano lang, nag-call lang kami. Ayan.
Mm-hmm.
Pero pinagpaalam namin siya noon, hindi siya pinayag. So sana next ano next year or this coming up 2020 this coming 2023 sana may meet up din tayo lahat. Ayun.
No.
Maasahan ba 'yun, yes, boss? Eh. Lalo na ikaw na sa Canada.
Malay mo. Canada.
Ay, ano, Alaska pala, Canada. Surprise. Yan.
Surprise.
Para mapagpaalam din lahat yung ibang ano, ibang members.
Mm-mm.
Ayun. Si Justin,
no? Hindi nakasama.
Hindi nakasama eh. May, nag-ano na siya. Nag, OJT. Yan. Nagpapanganak na siya. Please like and subscribe.
Nice.
Ayun. Ayun, yun yung nangyari sa meetup. Enjoy. As in, kulang yung oras. Yeah. Kung gusto ko pwede lang ma-extend yung, ano, yung oras na, ano, ng isang araw. Sana may ganun. Para
anong oras ka na nakarating sa bahay nun?
Ano, mga 9 na yata or ay hindi 10, 10:30. Ano din, pabalik, nag-bus lang din ako tapos ayun. Bagsak ko din noon point to point sa SM Clark. Eh, iniwan ko lang din sa sasakyan ko sa parking. Buti walang ganong tao. Okay lang naman tsaka wala namang fare. Ayun. Enjoy. Sana, ano nga eh. Yung parang naiiklian ako kasi hindi ko nakausap isa-isa. Kasi, syempre sa upuan, konti lang yung ano mo eh, kung sino lang yung nakikita mo malapit. Hindi ko naman kayang ano, malat na din ako nun. Tapos, ang lakas ng background music sa restaurant. Sana yun. Sana yun nga, magkaroon ng event or hindi naman event. Like yung parang mismong place lang talaga para usap-usap. Yung chill lang. Yan. Para mag-enjoy lahat. Ang saya. Masaya yung ano. Kawawa doon siya talaga. Si Tadjo eh. Ilang beses na sa... pag tumatawa si Ejoy, alam nyo yung... Wah! Tapos may may ganun ng braso. Ray, amin yun, Ray, Ray, ano ba? Amin yun, ganyan. Kumain ka dyan, no? Ala, ikaw katabi ko, magtiis ka, amin ni Ejoy.
Ganun pala tumawa si Ejoy. Personal.
Oo, oh, as in talagang ganun na ganun. Na mag-i-enjoy kayo talaga. Sayang wala kayo, yun yung ano. Pero, syempre, yung oras talaga gusto ko madami. Ayun. Ayun, yun yung nangyari sa mga meet. Super enjoy. Sana mayroong pangalawa ulit. Pangatlo, pangapat, panglima.
Yeah. Oo naman.
Yan.
Unexpected din kasi dumating din yung mga niyo, no?
Oo. Oh, oh.
Pero dapat, ako talaga nag-push ng meetup na yun eh.
Ayan.
Nag-meetup, kasi pinush mo kahit wala ka.
Dahil si Ellie, nandiyan sa Pinas, nandiyan sa ano?
Oh,
sa Pinas.
Nasa Pinas. Oh, pumunta ka ng Baguio. Diba?
Ang expect ko, makikita kita ka kasi nandiyan si Ellie. Okay. Eh, di naman pala pumunta.
Hindi, boss.
Wala, hindi kaya.
Nagano sila na, nag Cebu.
Sabu?
Nag Cebu. Wala, eh, biglaan kasi yung pag-meet up. Kung early sana, baka maano ko pag schedule.
Hindi, next. Yun nga, sa susunod, pwede naman schedule. Ikaw mag-ano. Yan.
Yan. Yan. Bigyan mo ko yung Zane. Kailan ko. Sige.
Yan. Panigurado naman, okay naman na yun lahat. Yan.
Ano bang ano ngayon sa Pinoy Animation? Ano bang latest ngayon?
Latest? Parang ano naman, normal lang. Dumadami yung mga ano, dumadami yung mga content creator na ano sa Pinoy Animation. Mm. Yung mga dati, yeah, mga dati may mga background artists nagiging ayun commission or
may team na.
Yun, oh, may team na. Ganun yun. Like ewan ko lang, nag-announce si Kapoy Kid na bumabalik na daw siya sa ano. Ewan ko kung kailan mag-upload. Kasi bago lipat na.
Balik na sa saan?
Pa video content.
Ah.
Mm-hmm. Kasi wala siyang ano eh, wala siyang pen tablet nung lumipat. Kasi parang kailangan daw ng work permit. So ngayon meron. Mm-hmm. So gagawa na siya niyan. So abangan nyo guys yung gawa ni Kapoy. Sa Pinoy series, Pinoy Animation, parang wala man masyado. Like, ang nakikita ko pa rin, like sila Vince, Kunyo, like may mga bago, yung sila Rico Kun ba yan?
Ay, may mga bago ngayon.
May mga bago.
Mga rising star, mga ganyan.
Rising star. Ang, ano lang, basta huwag silang mapagod, yun lang yan. Pag napagod, pahinga.
Mm.
Yan, mahirap talaga maging content creator.
Oo, totoo.
Like, na-share din sa amin na kahit madami kang views or dito sa Pinas, yun nga, madami kang views. So, wala pa rin yung, ano, yung kita, kulang pa rin. Yung iba nagwo-work pa rin.
Mm-hmm.
Parang sideline nila yung ano yung YouTube animation. Yun yung kwento sa akin. Ayun lang, share lang. Kayo ba? Kailan ba kayong ano? Kailan ba kayong mag-upload ulit?
Di ko alam eh.
Di ko din alam eh.
Ang problema kasi sa akin, sobrang ano, nahigpit na ng schedule. Tapos, sa trabaho. Tapos, si Audrey din, lumalaki. Yung attention, gusto niya lagi sa kanya.
Aw, cute.
Kaya din, di na ako makapag, ano, ng makapag, ano, wala ng oras para makapag-drawing pa.
Nagpa-Pokemon Unite ka pa ba? Wizard?
Oo.
Siyempre. Sa CR? Sa CR?
Oo, pag-drawing.
Ay, ala, kasi parang ano, me time.
Me time. Oo, me totoo. Kaya paglabas ko na ng ano, CR, wala na.
Daddy!
Ano ba yung ano nyo, schedule, boss, eh? Like, yung asawa nyo is pang umaga, gano'n, tapos pang gabi ka papasok sa alitan?
Hindi. sa umaga ako pumapasok, tapos siya sa gabi.
Ah, baligtad. Mm. Ah, baligtad pala.
Pero three days lang naman yung pasok niya kasi every week.
Ay, sarap.
Kasi, pero ano yun? 12 hours yun.
Ah, 12 hours.
Mm-hmm. Oh. 12 hours. Tapos ako 5 days a week.
Mm, I see. Kaya pala.
So, nagbe-vacation, vacation pa kayo ko isa.
Oh, yaman si boss. Eh.
Oh. Family vacation.
Here, maganda rin mag-bash yun.
Here at Disneyland. Ganun yan eh.
Mga Hawaii, ganyan.
With the Oakley shades.
Hawaii.
Adidas cap.
Stitch.
Eh, mga forma.
Ano mga ano ba? Ano mga plano nyo sa buhay?
Plano? Eat, sleep.
Ano? Eat, sleep?
and play and return back again. Hindi, ano?
Repeat.
Ako siguro, ipon. Ipon na muna ako ngayon. Kasi talagang betlog yung ano ko ngayon. Yung bank account. Napunta lahat sa ano sa bahay. Yan. So ako, kailangan ko mag-ipon sa darating na summer para sa mahiwagang aircon kasi kailangan talaga 'yon. Essential na yung ano aircon.
Sa isang mainit, no?
Oo, mainit talaga. Oo. Actually kahit well ventilated na yung bahay, kailangan pa rin talaga ng aircon. Ayun. Yung plano ko ngayon, magkaroon ng aircon plus syempre upload habang ano, actually meron na akong ginagawa, work in progress na siya. So abang-abang 'yan. Kayo ba? Ikaw, Ellie?
Ako parang gusto bumalik ulit sa workout. Wow!
Teka, bago mo sagutin, ano na ba yung timbang mo?
Huwag mo na tanongin.
Lagpas 100 na ba?
Oh, hindi din.
Ah, hindi.
In kg?
Oo.
Hindi, bali.
Ah, hindi.
Oh, ano?
In
kg, ano?
Wag na, grabe.
Grumps.
Yan ang talaga dito sa pa. Basta yun na yun. Gusto ko mala, ay Dorian Kun, ulit mag-workout.
Yung workout, kasi.
Ayan.
Advice.
It's the mind, yeah, not the body. I mean,
hindi, yung nasa kinakain mo pa din yan. Kung malakas kang kumain, hindi, kung nag-workout ka nga, tapos malakas ka pa din kumain, walang mangyayari sa'yo.
Kasi diba, ko yung said, parang 80% yung food, tapos 20% yung exercise. Ganun ba yun?
Hindi. Ano?
I don't know. Advice.
Kailangan yung calories na tinitake mo. I don't know kung meron kang app na ba, pwedeng i-track yung calories na tinitake mo.
Anong app yan, please?
So, advisable is 2,500 calories per day, right?
Mm.
Ang regular consumption ng isang tao.
Mm.
Ang gawin mo, kung gusto mo mag-lose weight, kailangan mag-save ka ng 500 doon. So, 2,000 lang yung i-consume mo na calories per day. Tapos, mag-exercise ka. Pero kung wala, nagamit mo yung 2,500 na calories, kumain ka na madami, kailangan doblehin mo yung exercise na gagawin mo.
Ah. Anong app yung gamit ko?
Hindi ko na siya ginagamit ngayon kasi kabisado ko na yung mga pinakain ko. Eh.
Try mo ways.
My fitness pal.
Pag nag-jogging ka, lumiko sa kanan. Mag-jogging sa kaliwa.
Mag-turn over sa Jollibee. Mag-stop over.
Tsaka ano, pag ano talaga, ang maganda talaga, every morning, bago kumain, mag-exercise. Kasi dun na-activate yung ano, metabolism.
Bago kumain? Okay.
Bago kumain every morning, mag-exercise kahit 20-30 minutes lang.
Na-imagine ko si Ellie after kumain, huh, tulog na tayo.
Eh, di ba yun, nag-jogging ka naman? Dati?
Hindi, na-stop ko. Mga 1 week lang. Sabi ni Tix, nag-day one po. Eh, nung nalaman ko, nag-stop na rin si Tito.
Doon ako natatawa eh. Yung mga nagpa-post sa Facebook, day one, done. Day one, three. Day three, done. Day seven, tapos pag day ten na, wala na. Wala nang post, wala nangyari.
Ano yan eh, dapat 21 days or 22 days mo gagawin para maging maasama siya sa habit eh.
Mm.
Diba?
Ako, ilang days na ba ako nag-workout?
Kumusta na yung strike mo?
Ala na, hindi na.
Naka 500 na ako eh. Naka 500 rings na ako eh.
Oh!
Wow.
Ano, mga ano yan?
So, ngayon, yeah. Over 500.
One year?
Over 1 year. Yeah.
Oh, over one.
1 year and a half.
Oh!
So, yeah. One and stop na yung... So, hindi ko na kayo na-count talaga yan.
Ako, ako, exercise ko paglilinis ng bahay. Paglalaba. Lalo, yung
kompo. Wala na yung jogging.
Wala. Ano na lang, minsan, ano, jumping rope. Yan, yun yung ano.
Ayun, maganda yun.
Ganun.
Di ko, minsan, basta nahihingal ako pag, ano, pag matagal. Ano yun?
Ingal ka talaga.
Ano, Eli,
pero, ano,
try mo mag, eto, ano, maglaba ng comforter.
Workout. Eto, anong, ano, ang pinakamagandang exercise talaga, walking.
Ah, oo.
Oo daw.
Pinaka under, ano yun?
underrated
na exercise is walking. So pag nagwalk ka ng mga 15 to 30 minutes, exercise na 'yun. So kung gusto mo maglakad-lakad sa park or ano, sa mall, exercise na 'yun.
Eh, Lee, ganito, pumunta ka ng mall, wala ka dapat dalang pera, mag-window shop ka lang.
Yun.
Ay, mama, ano po yun? Wala, naglalakad lang
ako. Workout lang ako. Huwag ka dyan, alis ka dyan.
Oo, tingin lang ako.
Tingin lang ako.
Kaya nung nasa Pilipinas ako, hindi ako tumaba eh. Kasi pagpunta ko ng work, naglalakad lang ako nun eh.
Hmm. Sa ano, boss eh, yeah. Sa Japan, hindi ka din, ano.
Oo.
Kasi walang ano dun eh, puro lakad lahat.
Walang, ano, public transpo?
Wala.
Man, pero
taxi.
Kung nasa city ka, mas pipiliin mo na maglakad lang kasi mas convenient maglakad, I guess.
Yun, madami siyang madami siyang lakad-lakad daw. Meron akong ka-work na ano po, ayaw niya na daw bumalik sa Japan. Bakit? Puro lakad. Hingal ako talaga. Naka-heels pa man din ako. Ayun, totoo yun, yung paglalakad, ano siya, na underrated na workout.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Yan din yung ginagawa ko pag pumupunta ako ng mall. Ace Hardware, punta ako sa bilang lakad. Punta ako sa bilang section, lakad. Alright. Workout na. Uwi na ako. Alright.
Uwi na ako.
Ayun.
So, yun.
Ikaw ko, Isaid, ano, plano mo?
Plano ko? Mapromote sa trabaho.
Wow.
Pag
na actually kaka-promote ko lang recently.
Pang ilang promotion mo? Managerial na ba, boss eh?
Ah, yun na yung goal ko ngayon kasi dun sa work ko is nasa senior role ako eh.
Mm-mm.
Pero yung senior role bago ka maging manager kailangan ma-hire ka muna maging parang ano, specialist. And yung position na yun
hindi
is...
Hindi alchemist.
ilang years ko siyang inano, tinry na applyan, pero lagi akong hindi natatanggap. So ngayon, finally nakuha ko siya.
Wow!
Congrats, boss eh.
Yay! Congrats!
Yeah, kaya medyo busy din. kaya after nun, yun na yung target ko is maging managerial role na. So hopefully mangyayari soon.
Yes, let's go.
Ano yan?
Let's go.
Kailangan track ka lagi sa mga records siya ka, ano. Oh my god, pag naiisip ko palang manager na, nai-stress na.
Hindi takes. Hindi. Ang pag-manager, less lang yung mga gagawin mo. More on, ano lang, reporting ka lang talaga.
Wow.
Tsaka ano eh, depende din siguro sa environment.
Mm-hmm.
Kasi ang natutunan ko, kapag nasa rank and file na tinatawag, ang focus mo is yung ma-enhance yung skills mo, di ba?
Mm-hmm.
Sa trabaho. Kunwari, nasa assistant position ka. Yung focus mo is mag-improve ka sa sarili mo yung para ma-promote ka, di ba?
Mm-hmm.
Pero kapag nasa supervisory position ka na,
mm-hmm.
ang magiging focus mo is hindi na yung sarili mo, but yung
per, mga person
na yung sila, mga kasama mo na sa trabaho, kung paano yung, mo sila ma-enhance, paano mo sila matutulungan mag-improve dun sa ano nila, sa skills nila, sa positions nila.
Kaya oh, ito boss eh, practice. So sa amin dalawa ni Ellie, ano yung dapat i-improve namin?
Alchemist
yan.
Ano eh, laging ang unang inaano ko, ang kino-coach ko, kumbaga, kung gusto mo mag-improve sarili mo, kailangan mag-start ka talaga sa physical. Kasi, dati, ang, nung nag-start ako sa trabaho, medyo ano ako, overweight ako. Hanggang sa obese.
Naging obese ka, boss eh.
Naging ano ako nun, 200 pounds.
Sheesh.
Mm-hmm. And yung lagi akong, dahil hindi ako marunong, hindi marunong man mag-English, pero yung hindi ako sanay makipagkwentuhan. Alam mo yun, dahil kapag naupo ako sa isang katrabaho or someone else, hindi ko kaya mag-open up ng ano, mga conversation. Kaya inaral ko yung paano ba yung common mag-start ng conversation, paano ba
communicate.
Actually mga Pinoy ganyan eh, no? Narinig ko parang wala lang tayong confident na mag-speak ng English.
Kasi hindi natin alam yung ano nila, yung culture.
True.
Madalas lang naman pag-usapan ng mga tao is yung culture nila. Kunwari, yung dito sa Amerika, ano ba mahilig sila? Football. Sports, di ba? Baseball. Hindi natin, dahil hindi tayo taga dun, hindi natin alam yung mga sports na yun. Kaya, kailangan naralin mo. Like, ano bang maganda pag-usapan? Sino may magandang players ngayon? Ganun. Kaya para makasabay ka sa kanila. And, kaya naging outdoorsy din ako eh. Hindi naman sa camping ganun, pero nahilig ako dun sa mga outdoor activities. Then tsaka yung physical talaga, kailangan kang maging personally presentable ka, kumbaga.
Yun yung first step.
Yung first step. Tapos, yung second step is yung relationships mo sa mga mga nakataon sa paligid mo, kumbaga.
Libre kung... na to, ha? Libreng coaching by boss, eh. Dito lang sa podcast.
Yeah. Ito, based dun sa nabasa ko din book to eh, yung how, ano yun? Nakamutan ko tuloy.
Mamukha nagdududa na ako kung legit o hindi.
How to managerial role.
Hindi, how to make shit happen.
Ah.
May mga 4 key roles lang. Core na kailangan mo lang i-focus, kumbaga. Yung sarili, yung relationship mo sa family mo, sa mga kaibigan mo, mga taong sa paligid mo. If may sama ka man ng loob, kailangan ayusin mo yun. Para wala kang kinikim-kim, kumbaga.
Mala ano rin pala siya, no, boss, ay leadership pa noon.
Oo. Kaya alam mo yung feeling na makasalubong mo lang yung tao, yung hindi ka komportable. Alam mo yun?
Mm-hmm.
Ayaw mong maramdaman yung ganun eh.
Mm-hmm.
Tapos, ano pa yung isa? Nakamutan ko na, baka sa susunod na podcast sabihin ko.
Magandang topic yan.
Let me shit that happens.
Oh, siguro na anyway, ano din yan. Yung ganung part, yung hindi ka komportable sa tao. Pero minsan na na nakikilala ko by means of pakonti-konting tanong. Ah, ganito pala to, ganyan.
Yeah, tsaka ano, for example, may someone na nagsabi sa'yo ng ano, hindi maganda. Kailangan i-confront mo siya. Huwag mo lang palampasin na gaganan yung ganun yung magiging trato nila sa iyo. I don't know if it really applies kasi mga Pilipino medyo iba din yung ano eh, ugali. Pero dito sa US, when kasama may nagsabi sa iyo na oh, that guy's an idiot, like ganun. Kailangan kumprontahin mo para yung kumbaga kung may boss ka na lagi kang binibrate, like minamalit yung skills mo or sinasabihin ka na wala kang kwenta yung mga reports mo, ganun. Hindi tama yung ganun eh. Kailangan confrontahin mo. Hindi naman sa sabihin mo na ayoko yung ginagawa mo, ganun. Ano lang, sabihin mo lang na hindi ko na-appreciate yung pagsasabi mo ng ganun sa akin kasi first of all, ganito yung kailangan i-base mo din sa performance, ganun. Performance mo na hindi naman ako ganito kasi ganito.
Ah, mala one-on-one talk, no?
Oo. Para maano mo din yung respect nila.
Mm-hmm.
Kasi everyone deserves a respect. No. Deserves to be respected.
Walang ganyan.
Kaya kung may mga tao man na nagagarbiyado sa'yo, you have to stand up for yourself.
No.
Pero huwag in a way na parang palengke. Alam mo, asal palengke na wawain mo. Huwag ganun. Daan mo sa, ano, yung
May nahon na
may facts din na kaya mong mag-stand up for yourself. Dahil ganito kang klaseng tao. Ganun.
Ellie, ba't di ka nagwo-workout?
I need to stand on myself. I'm walking. It's okay. Part of the workout.
Okay, good. Bati na tayo. Shake hands.
Yeah.
I respect you.
Oh, sige. Anyway, ayun. Ano ba? Paano ba natin i-end to?
Eh, sa mga nakikinig, guys, pinaka importanteng value na natutunan nyo ngayon is respect. 'Di ba, Ellie? Respect. Shake hands.
Yes, respect. Shake.
All right.
So, dami natin na pag-usapan eh.
Yeah.
No, yung kwento ko boring na. Di na mag-end. Skip nyo na lang ng bandang 30 minutes. Pero ayun, masaya.
Pero, thank you, and
Yarn. See you next episode.
Yes.
Episode 9 pala yung last.